Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 21 ng Abril, taong 2024. Coronial inquiry sa malagim na pananaksak sa Bonda ay makakatulong sa NSW na mapabuti ang pagtugon sa mental health. Habang vigil para sa mga biktima ng Bondi stabbing gaganapin sa Bondi Beach mamayang hapon. At tatlong Australia naghahanda sa pagpunta sa Gaza hangad na makapaghatid ng tulong sa mga Palestinian. At Filipino gymnast Carlos Yulo nasungkit ang gintong medalya sa International Gymnastics Federation World Cup sa Doha, Qatar. Sa nilalaman ng mga balita, isang magandang backdrop ang Bondi Beach kung saan gagawin ang candlelit vigil para alalahanin ng mga biktima sa itinuturing na pinakamasamang mass killing sa Australia sa loob ng ilang taon. Matatandaan na 6 na katao ang napatay at 6 ang sugatan na nasa ospital pa rin sa ngayon. Matapos ng malagim na pananaksak ng 40 anyos na si Joel Cauchy sa Westfield Bondi Junction sa Eastern Sydney noong Abril at 13. Dagdang tao ang inaasahan na magtitipon sa Bondi Beach mamayang hapon. Kilala ang naturang Bondi Beach na puntahan ng mga turista, abalang tabing dagat at tambayan ng maraming pamilya kapag weekend. At ngayong Linggo, simula 5:30 ng hapon, isang taimtim na eksena ang masasaksihan habang magsasama-sama ang mga nakikidalamhati para sa mga naging biktima ng pananaksak. Kasama sa mga napatay ang first time na ina na dinepensa ng kanyang 9 na buwang gulang na sanggol, ang dalaga na anak na isang millionaire advertising guru at isang naka-duty na security guard. Samantala, sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na ang coronial inquiry na gagawin sa Bondi Junction stabbing attack ay makakatulong sa gobyerno na maintindihan kung paano higit na mapapabuti ang pamahala sa mga resources kaugnay ng mental health. Sa gagawing pagsisiyasat, titignan na parehong naging pagresponde ng kapulisan sa naging pag-atake at ang naging interaksyon ng killer sa mga ahensya ng mental health sa New South Wales at sa kanyang pinagmulan sa Queensland nang ito'y nabubuhay pa. Isasagawa ang imbestigasyon matapos ang matagal na humaharap sa mental health problems na si Joel Cauchy ay binaril at napatay ng pulis matapos ng pananaksak nito at nakapatay ng 6 na katao. Ani New South Wales Premier Chris Minns, makakatulong pagsisiyasat na makapagbigay ng pananaw kung paano higit na maayos na magagamit ang budget para sa mental health.
The New South Wales government spends about $2.7 billion a year on mental health funding each year. Now, to put that in perspective, that's about half as much as we spend on the New South Wales police force. We have to answer the question over time as to whether that money's going in the right areas and it's being spent most effectively. I need to do that with evidence, and I'm confident that coronial inquiry will help direct the government's policy changes.
Sa Queensland, hindi naman napigilan ang madilim na kalangitan at ulan ang naging huling pagpapaalam ng pamilya, mga kaibigan at katrabaho ng napaslang na si Luke Davis. Higit 500 katawang dumalo sa memorial para sa 29 anyos sa binata sa New Farm Park sa Brisbane. Tragic ang naging pagkamatay ni Davis kasama ng kanyang partner na si Jesse Baird noong Pebrero sa Paddington sa inner eastern suburb ng Sydney. Ang dalawa ay di umano'y binaril at napatay ng New South Wales police officer na si Beau Lamare Condon na dating nakipag-date kay Baird. Sa ibang balita, tatlong Australians ang naghahanda na bumiyahe sa pamamagitan ng bangka mula Istanbul patungong Gaza sa desperadong pagtatangka na makapaghatid ng 5,000 tonelada ng tulong sa mga Palestinian na dumadanas ng labis na gutom. Sasama ang mga Australian na sina Surya McEwan, Daniel Coward at Helen O'Sullivan sa Freedom Flotilla Coalition Mission kasama ang daang-daang aid workers at mga activists na hangad na makapasok sa Gaza para sa paghatid ng kritikal na tulong. Sinabi ng flotilya na hindi ito makikipagtulungan sa Israel at tatanggihan nito ang anumang inspeksyon sa mga kargo nito. Pero handa na magpa-inspeksyon sa mga third party para matiyak na wala itong dalang anumang armas. Samantala, habang nagbabala ang pamahalaang Australia sa mga activists na huwag tumuloy sa biyahe sa Gaza, sinabi naman ni Helen O'Sullivan na ang kakulangan sa pag-aksyon ang nagtulak sa kanya na ilagay ang sarili sa panganib. Sa balita naman sa Pilipinas, nasungkit ng gymnast si Carlos Yulo ang gintong medalya kahapon sa World Cup ng International Gymnastics Federation sa Doha, Qatar. Sa ulat ng Philippine News Agency, nanalo ang 24 anyos na si Yulo sa men's parallel bars final sa score na 15.200. Tinalo nito si Hung Yuan Shi ng Chinese Taipei na nakakuha ng score na 14.966 at ang 14.566 na score naman ng Brazilian na si Caio Souza. Magandang resulta din para sa Pilipinas dahil sa silver medal performance ng Filipino gymnast na si Levi Jung Roy Vavar sa uneven bars. Makakasama na rin ito sa Paris Olympics. Siya ay katlong kinatawa ng Pilipinas sa gymnastics na una nang natiyak ang Olympic spots para kina Carlos Yulo at Alia Finnegan na magtutungo sa Paris sa July 26 hanggang August 11 para naman sa Summer Games. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo, parehong maaraw sa Perth, aabot sa 30 degrees. Sa Adelaide, 21 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 17. Medyo maulap din sa Hobart sa 20. Magliliwanag na ang ulap sa Canberra sa 21. Bahagyang maulap naman sa Wollongong, 21. At sa Sydney, 23. Sa Newcastle, may panakanakang ulan sa 24. Brisbane, ulanin sa 23. Sa Cairns, maulap sa 29 at sa Darwin maaraw sa 33 degrees. Yan ang pinakamahit ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa iba pang mga balita at kwento, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.